це означає, що ви слухаєте громадську хвилю. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт Громадського радіо України і Національного радіо України. У студії сьогодні працюють Анастасія Багаліка та Тетяна Трощинська. У нас сьогодні багато гостей і багато цікавих тем. Хочу сказати, що допомагає нам звукорежисер Інна Безміна, а новини ви почули щойно від Наталії Балюх, і ви їх почуєте ще не один раз протягом цього часу. Але почнемо ми сьогодні з новин Криму.
Новини Криму.
Вітаю! З новинами Криму при мікрофоні Тетяна Курманова. Сьогодні Національний банк України змінив скандальну постанову, яка визнає кримчан нерезидентами. Як повідомляла громадське радіо, скандальна постанова НБУ дискримінувала громадян по кримській реєстрації. Правозахисники подали до суду на Нацбанк України з вимогою скасувати постанову як незаконну. Але сьогоднішні зміни до постанови не змінюють її суть, каже юрист Сергій Заєць.
По существу ничего не меняется. Но они говорят, вы можете избежать этого, если вы являетесь внутренне перемещенным лицом и получили соответствующую справочку. Получение справочки в данном случае является, ну, вообще, в общем случае, является правом, а не обязанностью гражданина.
Як повідомляли юристи, сама постанова є жорстким обмеженням економічних прав кримчан. Сьогодні в селі Тургенівка Бахчисарайського району в мечеті та родині кримського татарина провели обшук за стандартним сценарієм. Шукали зброю, наркотики і заборонену літературу. Мотивом для перевірки будинку кримського татарина стало невизнання анексії Криму. На нього поскаржилася співробітниця. За словами господаря будинку Мустафи Ягяєва, обшук відбувся через березневий конфлікт. Жінка згодом написала на нього заяву в поліцію, каже Мустафа. Прочитавши цей лист, чоловік здивувався.
Що там написано? Мы вернем Крым Украине, и всех мы русских будем, короче, резать, и вы захлебнетесь в своей крови, мы все здесь сожгем, просто жалко, что братья-мусульмане умрут дегенекаром, якобы. И вот после этого, значит, у меня вот эти нападки пошли. Я говорю, я это не говорил.
Обшук тривав 5 годин. Співробітники поліції відібрали кілька релігійних книг, жорсткий диск ноутбука, телефони, деякі документи, а також фотографії Мустафи Джемілєва. Сусідів, які зібралися підтримати сім'ю, до будинку близько не підпустили. За їх словами, у тих, хто знімав на камеру, відбирали телефони і видаляли відеозаписи.
Повний безпреділ. Приїхали, всіх повиганяли, нікого не впускають близько. Близь подходить, я начал подходить, выбежал один с автоматом на перерез. И угрожающим видом мне в грубой форме выгнал.
У цей же день провели обшук у сільській мечеті. Її вже обшукувала 2 місяці тому. Тоді вилучили 7 релігійних книг і наклали штраф. Цього разу з мечеті поліцейські пішли з порожніми руками. Кримчани масово подались в податкову службу, щоб до 1 січня перереєструвати документи. Ці юридичні та фізичні особи, які не встигнуть цього зробити, з нового року будуть визнані Росією працюючими незаконно. Потрапити в податкову службу в Сімферополі можна тільки вистоявши кілька годин у черзі. Люди починають збиратися під будівлею близько 6 ранку. Формується жива черга з тих, кому необхідно перереєструвати бізнес. Підприємці та бухгалтери зізнаються, тягнули до останнього, відкладали і тепер змушені втрачати час.
Бухгалтер наша приїхала, зайняла очередь 8 утра, ушла оттуда в 10. Постоянно в очереди, ми дотягнули до останнього. Тепер от не знаю, стоїмо в очередях, неізвісно, як це все закінчиться. Скоріше всього, наверное, буде працювати налогова на Новий рік теж.
Спростити життя підприємцям пропонують посередники. Група молодиків стоїть перед будівлею податкової та роздає рекламні листівки. За їх словами, фахівці готові надати допомогу в оформленні всіх документів, але за фінансову винагороду. Проте у черзі все одно доведеться стояти.
Стоять все одно придется, потому что...
Без очереди никуда.
Да, во-первых, ну, вы сами должны взять номер на очередь, потому что мы можем отстоять вместо вас, но это нужно иметь доверенность, которая стоит 3000. Да, теперь налоговые такие правила. Ну, раньше мы сами стояли в очереди и относили документы, просто от вас нужна была подпись, и потом мы уже готовые документы вам выдавали. Мы можем просто вот все оформить, все правильно, ну, а очереди и прочее вы уже делаете в таком случае сами.
У податкові Криму нагадують, усім, хто хоче працювати, доведеться перереєструватись. І зробити це потрібно до 1 січня. Новини Криму. Слухайте, думайте. Почали сьогоднішню громадську хвилю з традиційних новин Криму, але насправді у нас щочетверга, перша година громадської хвилі, не менш традиційна депутатська. Називається депутатська година, і у нашій студії вже з'явилися народні депутати, і це Семен Семенченко, перший заступник голови комітету з питань національної безпеки і оборони. Пане Семене, доброго вечора. І Ігор Луценко, член комітету у питаннях боротьби з корупцією. Пане Ігорю, доброго вечора.
Вечір добрий.
Ми сьогодні говоримо загалом про тему національної безпеки, і в цю широку тему входить великий комплекс питань. Мабуть, почати варто з того, що сьогоднішній день став доволі стресовим, мабуть, для громадян, які слідкують за політичною ситуацією, тому що дуже непередбачувано, просто спонтанно був скликаний Радбез. І, власне, з чим це пов'язано, я хочу запитати у Семена Семенченка.
Ну, я могу высказывать только свои предположения, потому что Комитет по безопасности и обороны, это Комитет Верховной Рады, Радбез, как вы знаете, это орган уже не имеющий отношения к Верховной Раде. Но мы сегодня рассматривали как раз проект нового закона, который значительно расширяет права Совета Безопасности и Обороны. Но чтобы не переводить все в скучное повествование с парламентских комитетов, я считаю, первое, что сейчас реально Путин признал существование больших трудностей в России. И это никогда не останавливало Россию в этих вопросах. Я думаю, что будут питаться россияне картошкой, макаронами, перейдут, если надо, на лебеду, но не будет у них никакого Майдана. Всегда трудности и внешний враг обеднял российское общество. Поэтому вполне возможно, что был задействован один из планов по началу масштабной войны. В принципе, то, что сейчас концентрируется на границах, вполне может быть усилено в короткий срок. В последний месяц проходили ротации военнослужащих Российской Федерации. Местная ГПТА, уже более серьезные подразделения сколачивались, были устранены определенные люди там, которые вносили разлад во все это народное хозяйство Российской Федерации. И в общем и целом вполне возможно, что слова Турчинова о том, что у нас вполне возможно ждет большая война, они являются пророческими. Хотя это может быть и не так, потому что основное правило нормально планового государства с нормальным Министерством обороны, это готовится просто к любым ситуациям. И чем больше мы будем готовы, тем менее возможен вариант, что это случится. То есть заявление Путина, заявление Турчинова, события по концентрации войск, они складываются в одну картинку. Другое дело, что зима не лучший способ для наступления, тем более наши ребята хорошо сейчас в оборону вгрызлись. Поэтому давайте будем надеяться, что все-таки мы доживем нормально до весны, и весной мы будем более подготовлены уже, чем сейчас, конечно. И по вооружению, сейчас США хорошо будет помогать с оружием, и по снабжению армии. От вкратце мої мислі по цьому поводу.
А при цьому досить так символічно, що президент у Польщі заявляє, що він є президентом миру, а не президентом війни, а секретар Ради нацбезпеки і оборони говорить про те, що ситуація дуже гостра. Чи тут немає ніякого такого символізму певного?
Ну, якщо це питання ко мені, я використовую один раз для того, щоб бути вежливим, звісним мемом інтернету. Значення кривого пастора напомнив всім нам о днях нашей...
Вы в позитивном смысле?
Конечно, думаю, конечно. Значит, о днях нашей молодости в этом году, когда практически все общество было настроено патриотически, когда мы шли вперед, мы освобождали свою землю, сейчас наблюдается некий откат. И люди устали, многие. И, ну, говоря простым языком, вата поднимает голову. Но Турчинов это, если говорить политическим языком, ну, очень приземленным, это партия войны. Порошенко – это партия мира. Вот так примерно политтехнологи эти партии оценивали на выборах. Но вообще тут вопрос о мировоззрении. Я, например, сам считаю, что нужен мир в стране, но мы не должны прятать голову в песок. Никогда, в общем-то, мир позиции слабого не обеспечивал. Нужно быть готовым защитить свою землю, нужно быть готовым, в общем-то, к тому, что могут и убить, собственно. Поэтому тут я больше на позиции Турчинова нахожусь, вот личностно я.
Пане Ігорю, а яка ваша точка зору з приводу сьогоднішнього скликання засідання Ради національної безпеки і оборони?
Ну, президент у нас є такий патентований голуб миру, І якщо він скликає Радбез, то я можу висловити там гіпотезу, що це можливо якась нова операція щодо там посилення миру. Все, що я можу з цього приводу сказати.
Це може бути пов'язано з анонсованими мінськими зустрічами наступними?
Безумовно. Тобто якісь кроки, які абсолютно знаходяться поза зміцненням оборони України, підготовкою до якихось військових операцій чи якихось інших актів боротьби з Росією. Це може бути чергова сесія торгу з Путіним, але це в будь-якому разі не, навряд чи є підготовкою України до якихось рішучих дій. От коли президент щось робить, я не бачу в ньому жодної рішучості, на жаль. В тому, що він призначив Турчинова, це на сьогодні є його найбільш рішучим кроком, мабуть, за останні декілька місяців. Ця позиція голови секретаря РНБО, вона є насправді ключовою. І, на жаль, ця ключова посада, скільки місяців, я вже не пам'ятаю, коли Порубій пішов, вона стільки часу залишалася вакантною, що це, ну, межує, десь я б сказав, на рівні з державною зрадою. От коли людина не хоче воювати, то вона ніяких зусиль не робить і не назначає ні послів в західних державах, ні секретаря РНБО. Те, що зараз назначили його, це або вже сильно припекло, або це якась гра. Ось така моя думка.
У мене є також запитання стосовно сьогоднішньої масштабної прес-конференції Володимира Путіна. І, власне, він там зробив заяву, що намагається зробити все для відновлення територіальної цілісності України. Це, звичайно, заява як для Путіна трохи нестандартна, але як для такої хвилі російської дезінформації, вона, в принципі, стандартна. І хочу запитати, чи варто звертати увагу на таку заяву, що вона може означати?
Я думаю, что это вопрос мировоззренческий. То есть, если мы исходим из того, что Украина государство, которое только по недоразумению и преступному сговору и сейчас настолько слабо, как сейчас, если мы потенциально очень сильное государство, в принципе, я думаю, вполне на уровне Германии, и претендуем на роль регионального лидера, возможно, и больше, нам вообще не следует обращать внимание на слова Путина. По одной простой причине. Во-первых, он за них не отвечает. Никогда еще за время вот этого конфликта, за время войны, россияне не сдержали свое слово. Ни россияне, ни их последующие террористы. Поэтому уважающая себя страна в таких ситуациях сидеть и трактовать, что ж такое Путин сказал, я думаю, что не должны. Есть дипломаты для этого, возможно, они в его словах узрят какой-то загадочный смысл. У нас все достаточно просто. Нужно становиться сильнее, независимо от того, что он там сказал.
А чему вы кажете, что мы слабка країна? Хіба мы не сильнее, чем были рік тому?
Потому что мы делаем свою ставку на Минские соглашения, которые не выполняются системно. И из всего арсенала, который у нас есть, к сожалению, мы сейчас нажимаем только на дипломатию. И то эта дипломатия сконцентрирована на одном человеке, на Петре Алексеевиче Порошенко. Он хороший дипломат, я тут отдаю ему должное, но это не системная дипломатия. То есть там, где он не успевает, там обваливается. Я это знаю как человек, который сам в этой области немножечко выступил дебютантом, когда мы устанавливали связи с США и по закону 28-28, который сейчас принят, наводили контакты. То есть мы не используем весь арсенал, который у нас есть. Во многих случаях у нас работают симулякры. И это видно изнутри очень сильно.
Пане Луценко, ви б щось додали до цієї теми?
Я б додав до того, що, по-перше, Лавров, здається, у квітні, зараз не пам'ятаю точно місяць, чи то у квітні, чи то у травні казав, що Росія наполягає на федералізації України. Два дні тому сказали, що навпаки, не наполягаємо на федералізації України. Відповідно, зараз нам намагаються втюхати те, що залишилось від частини Донбасу і Луганська. Така їх пропозиція, так думаю. І в контексті цього заяви Путіна щодо цих всіх речей. Але я підкреслю інше у заяви Путіна. Путін похвалив Порошенко. Знаєте, ну, залишилось тільки ще Порошенку похвалити Путіна.
Ну, Порошенко може бути непричетним до цієї похвали, насправді.
Ну, я би напружився би на місці Порошенка і якусь заяву би зробив би, що, але ж неї немає. Тому видно, що щось у цій жарту Путіна, щось все-таки є з приводу Порошенка.
Ну, можна, та можна сповідувати і конспірологічні теорії, я думаю, може, ще просто не встигли, одумаються різні речі.
А як тут можна зреагувати на похвалу Путіна? Скажіть, ну, не хвали мене, Путін.
Заява.
Ні, ну, я б ще раз раз нагадав, що все-таки Росія є агресором, і що ми визнаємо Росію агресором. Це якось не дуже звучить. Це от інші країни там не зустрічаються з представниками Росії, там з послом, наприклад, Росії, один з прибалтійських лідерів, сказав, що я не буду зустрічатися з ним, вони агресор. А ми весь час зустрічаємося, ми весь час тиснемо руку на камери всі і так далі. Це політика, яка робить нас, ну, як мінімум, просто смішними в очах наших союзників.
Давайте добавим к этому действия в других областях с другими людьми, которые показывают, что курс все-таки в ту сторону, о котором говорит Игорь. Значит, первое – это попытка оппозиции, так называемой, в парламентских комитетах получить руководящее кресло. Поверьте, они очень старались. И не их вина, не их недоработка, что у них это не получилось. Это были и ночные встречи, в том числе, с представителем парламента и президентом. Это были довольные улыбки до определенного позиции. Посмотрите, как изменилась телевизионная риторика, начиная где-то с августа. Посмотрите вот на эти попытки сделать из Рената Ахметова спасителя Донбасса. Причем попытки абсолютно искренние. Люди, которые это делают, уверены в своем успехе. Посмотрите на те вещи, которые происходят у нас с войной. То есть все практически фракции согласились во время заключения коалиционных угод о том, что у нас будет война, о том, что мы внесем, ну, имеется в виду, что такое война, будут законодательные изменения, которые позволят нам более серьезно противостоять агрессору. Это либо АТО, которая будет доведена до полномочий войны специальными законами, либо введено военное положение. Сейчас я смотрю, что активных усилий никто не делает, мы сейчас свой законопроект проработали, но общий тренд потерян. Это как с отмена неприкосновенности. Все обещали, а сейчас занимается отдельный энтузиаст. Поэтому я вижу, что это системный откат. Если мы можем говорить в терминах революция, то это начало контрреволюции.
А что вы можете делать на своем уровне, чтобы не было этого системного откату? Ну, у вас же есть законодательная инициатива и другие механизмы. Я просто вот
мы можем,
с точки зрения практичной.
Мы можем не дать этого сделать.
Можете?
Мы уже сделали, мы показово переголосовали постанову про призначення керівництва комітетів. Зараз, скажем так, процедурна чистота того, що ми зробили, набагато вище, ніж коли ми спробувалися перший раз. Те, що в такій суматосі і з такими дивними пропозиціями вирішувалося керівництво з участям опозиційного цього блоку, з участям тих депутатів, які інших депутатських груп, але все-таки голосували за закони 16 січня, це свідчення того, що контрреволюція, вона намагається прогресувати. І більше всього мене засмутило, звісно, результат не засмутив, але засмутив важкість результату цього. 228 людей, лише 228 людей проголосували за те, щоб не включати довгого нашого київського брендового корупціонеру в керівництво комітетів. Хто його туди запропонував? От мені цікаво. Це ж коаліція готувала цю угоду. От мені цікаво, хто його туди запропонував?
Ігор Луценко, народний депутат від фракції «Батьківщина», член комітету з питань боротьби з корупцією. Я нагадаю, що це громадська хвиля і зараз триває депутатська година. 239-62-92, телефон прямого ефіру. Ви можете потелефонувати, поставити свої запитання народним депутатам, які у нас зараз у ефірі. Окрім оголошеного тільки що Ігоря Луценка, з нами у студії ще народний депутат від фракції «Самопоміч», перший заступник голови комітету з питань безпеки і оборони Семен Семенченко. І давайте перейдемо зараз до законодавчих ініціатив і обговоримо внесений президентом у парламент закон про скасування позаблокового статусу.
Это тоже следствие того, что все-таки в разных фракциях есть люди, которые воспринимают себя как, ну, давайте старым заскорузлым термином, как почти новые элиты. Ну, назовем элиты, это люди, которых выдвинула та или иная сила. В данном случае выдвинул Майдан, которые работают практически согласованно, не согласуя свои действия, но в одном русле. То, что нам нужно избавляться от внеблокового статуса, об этом не говорил только ленивый, но позиция президента была против. Я помню ночь заключения коалиционного соглашения, когда блок Петра Порошенко отказывался это дело подписать. Мы уже чуть ли не шантажом этого добились. Сейчас президент понимает, что это правильный шаг. И мы очень рады, что мы можем влиять на выработку этой позиции. То есть и это говорит о том, что контрреволюция абсолютно неизбежна. Для того, чтобы предотвратить, не нужно каких-то радикальных действий, нужно просто быть стойким в своих принципах. Вообще это позитивно, потому что явно нам необходимы союзники, если мы воюем. А то, что мы воюем, и то, что нужно мобилизовывать общество и свои усилия, а не порхать на крыльях мира, абсолютно необоснованно, это понимают все больше и больше людей.
Пане Ігорю, ваші прогнози на скасування?
Ну, я, можливо, перевищу допустимий градус конспірології, да, в пристойній радіопрограмі, але я би сказав так, що от блоковий чи позаблоковий статус України, він на сьогодні не залежить від самої України, на жаль. Звісно, намагання себе спрямувати в правильному векторі, я маю на увазі НАТО, я маю на увазі геть від Москви, це, звісно, для нас особисто дуже важливо. Але вирішення, чи брати нас у НАТО, чи ні, на жаль, від нас на сьогодні не ми вирішуємо. І те, що зараз помінялася таким чином позиція президента, я теж вбачаю це, ну, певну роботу, можна це називати народною дипломатією, можливо, там якихось міжнародних там переговорів і так далі. Ми бачимо, що Обама, здається, сьогодні, так, підписав акт на підтримку України. Оце політичний вибір України, перед яким поставили саму Україну. Ми вже є союзником, де-факто є союзником Америки. Це є наслідком того, що от народ України працював, мабуть, на такому мережевому рівні з народом Америки і створив такий запит серед республіканців, демократів, майбутніх кандидатів у президенти, що не підписати такий акт було неможливо. Оце наша реальна робота. А від того, чи буде проголосовано чи ні, це вже мало залежить. Звісно, буде проголосовано. В нашій батьківщині було це постулатом. Ми маємо йти в НАТО. Зрозуміло, що позаблоковий статус маємо скасувати. Всі інші також це говорили. Зараз це є мейнстрімом, то просто це треба узаконити зараз.
Семене, а що ви знаєте про акт підтримки України, який підписав сьогодні президент Сполучених Штатів, а до того його ж, власне, розробили і проголосували?
То, що його би не було, якщо б, як правильно сказав мій колега, не сработала б народна дипломатія. Це абсолютно точно. Це та ж сама ситуація, коли волонтери діють гораздо більш ефективно в Міністерстві оборони, добровольцы, особенно на первых порах, да и сейчас, что говорить, действуют гораздо более эффективно, чем кадровая армия. Здесь то же самое. То есть какую мы застали ситуацию в сентябре? То есть я знаю, что кроме нас занималась еще разные группы, вот Руслана, там, знаю, еще люди ездили, работала диаспора. Фактически никто не занимался созданием общественного мнения, никто не занимался системным лоббированием интересов Украины. То есть мы по приезду познакомились там, с генералом Кларком, с доктором Карбером, вот мы про действия нашей группы, познакомились, встретились в Джорджтаунском университете с аудиторией в Пентагоне, и пошло. Потом мы приехали еще раз в ноябре, между этими двумя поездками проводилась большая работа диаспоры, мы встретились уже с господином Маккейном, и поняли, что не боги горшки обжигают. По большому счету, для того, чтобы человека подвигнуть на принятие там, решения поддержать Украину, нужно просто объяснить ему, в чем наши общие интересы. Нужно показать ему эмоциональный, наладить с ним эмоциональный контакт. Вот взять того же Маккейна. Он был в плену, он воевал. То есть он негативно относится к стремлению России навязать свое мировое доминирование. Он умный человек. И, в общем-то, когда с ним говорит не дипломат, который вот так в шорах, которому, в принципе, все равно, он не работает на результат, а люди, которые понимают, что если не будет этого оружия, они будут сидеть в окопах, не с берданками, конечно, но со старыми фаготами, условно говоря, совсем другой результат. И когда я общался с послом США, послом Украины США, значит, он мне так и говорил, что я стараюсь, но мне не приходят инструкции там, ускорять это, усиливать. Поэтому я надеюсь, что в следующий раз мы сработаем одновременно с официальной дипломатией, и будет действительно результат.
У нас є дозвонювачі із запитаннями до наших народних депутатів, які зараз в ефірі громадської хвилі. Добрий вечір вам.
Алло, алло.
Так, добрий вечір.
Здравствуйте, Луганська область, Старобельськ. Семен, Ігор, пожалуйста, не здавайтесь, не прогибайтесь, это для начала. А вообще, чиновники всех уровней, начиная с низших и кончая самыми высокими, не заинтересованы в нашей победе. Они делают все возможное, чтобы эту армию нашу измотать физически, морально. То есть они боятся победы, они боятся, что победители придут на Майдан и спросят, что вы сделали, когда мы проливали кровь, когда хоронили своих товарищей. Вот не кажется вам это?
Дякую за запитання. И еще у нас дозвонювач є на зв'язку. Добрий вечір, назвіться, будь ласка.
Доброго здоровечка. Чуєте мене?
Так, чуємо. Назвіться, будь ласка.
Пан Михайло, місто Самбір, офіцер запасу. На ходу викидую ідею. По доброму серцю, чесне слово, щоб хлопцям життя спасти. Давайте позбираємо, громадський комітет захисту України. Генерали всіх, пенсіонерів, я маю на увазі, Марчука, Маломужа, Кузьмука, хай вони... там ідеї виробляють і так далі для захисту України. І я ще багато генералів знаю, мудрі дядьки. Чого вони сидять в засаді там і щось потім виходять на радіо, на телевізор, розказують басні?
Дякую, дякую за запитання. І ми, здається, ще одного слухача маємо на зв'язку. Добрий вечір.
Здравствуйте.
Так.
Это я говорю?
Так,
да?
Так, це ви.
Это Киев, Терещенко, как Васильевич сейчас говорит. Дело в общем, что меня волнует вот такой вопрос. Почему журналисты вот говорят, сколько-то такой техники поступило, вот то всего, разве это можно? Это же предательство, это же разглашение военной техники. Тайний, разве це можна?
Дякую за запитання. Воно теж напряму стосується нашої загальної теми національної безпеки, яку ми сьогодні обговорюємо. І нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз народні депутати, перший заступник голови Комітету з питань безпеки і оборони Семен Семенченко і член Комітету з питань боротьби з корупцією Ігор Луценко. Хто буде першим відповідати, на яке запитання?
Ну, я як член комітету з боротьби з корупцією
Ігор Луценко
хочу відповісти на питання щодо того, перше звучало. Знаєте, дійсно, я вважаю, що все-таки Путін не є ворогом номер один України. Все-таки наша оця маса корупціонерів, людей, які не можуть жити по-новому, а хочуть і дуже сильно воліють жити по-старому, це набагато більша небезпека. По-перше, міць російської армії НАТО є фейкова, на мій погляд. Тобто трошки вона так міфологізована, ця армія ніколи не воювала з іншою регулярною армією. Два покоління вже пройшло з тих пір. Це перше. Друге, ворог в тилу в 10 разів небезпечніший, ніж ворог з іншого боку фронту. І те, що дійсно робилося, і зараз, на жаль, робиться, з забезпеченням армії. От я займаюся, наприклад, безпілотниками, вже знаю декілька спроб, коли намагаються продати безпілотники втридорога за державний бюджет. Просто нам доводиться антикорупцію ще цій сфері займатися. І це лише нова сфера. А я уявляю, що в старих, там, де схеми працюють, де немає такої, ну, скажімо, суспільної уваги, контролю і так далі. Те, в чому суспільство, грубо кажучи, не розбирається. Що там відбувається? І ми зараз маємо ситуацію, що ну, забезпечення армії, воно насправді не залежить прямої лінійній залежності від фінансування армії в бюджеті. От ми що 16 мільярдів пропишемо, що 30 там, мільярдів. Да? Я думаю, що це не сильно вплине на те, чи будуть БРці у наших солдат, чи буде у них там вчасно там забезпечення якесь інше. Тому такі речі, я думаю, що перш за все нам треба усвідомити, а, ми у війні, б, що треба боротися з мародерами нашими тиловими.
От, до речі, ми повернемося ще до запитання нашого слухача із Самбора, тому що воно дуже важливе. Але до питання мародерів і до питання все ж таки пов'язане з контрабандою, тому що воно тут у нас логічне. Є дуже багато в інформаційному просторі повідомлень про те, що контрабанда живе і процвітає в зоні АТО. Я розумію, що контролювати її, напевно, непросто. Але робляться якісь спроби це робити?
Ну, я так розумію, це вопрос ко мені.
Семен Семенович.
Начнем с мародеров. За время АТО, ну, видите, я уже тоже заразился этим лукавым термином, за время нашего нахождения на фронте с июня месяца я выгнал лично с батальона более 140 человек. Это не значит, что у нас в батальоне процветало мародерство, это значит, что мы имели волю освобождаться от этой заразы. Она, в общем-то, беспокоит, я думаю, и армию, и пограничников, и армию других государств. Что такое мародеры? Это люди, пришедшие с другой мотивацией. То есть это люди, которые пришли для того, чтобы просто пострелять, Counter-Strike поиграть, решить свои финансовые вопросы. Каким-то образом они потеряли веру в те идеалы, в которые они начинали и скатились на наживу. То есть люди с другой мотивацией. И тут главное, чтобы была воля от этих людей освобождаться. Конечно, если бы это было сейчас, я бы этих людей отдавал бы сразу под суд. Я бы их не просто выгонял. Потому что по сравнению с тем жертвами, которые принесли отдельных товарищей, которые фактически, ну там, знаете, с гранатой в руке погибали, с выдернутой чекой. То есть по сравнению с этими людьми, эти люди действительно достойны суда. Но в этом нет ничего там сверхъестественного, в этом нет ничего страшного. Это обычное дело на войне. Никакая война без мародерства не обходится. Главное, воля освобождаться от этой заразы. У нас она есть. Я надеюсь, что будет и во всей армии.
А контрабанда?
Контрабанда. Смотрите, какая сейчас ситуация. Границы свободны. Из России гонят бензин, топливо. В Россию гонят там лес, мясо. Ходит туда-сюда продукция предприятий разных, например, там шампанское донецкое катается и прямо из Донецка куда надо. Гонят табачные изделия, гонят водку и так далее. Эта зараза, кроме того, что разъедает коррупция все вокруг и вымывает деньги.
Ну, это колоссальный бизнес,
например. Деньги из бюджета. Она еще фактически очень сильно влияет на национальную безопасность, потому что обычно здесь сталкиваются два вида нечисти. Наша нечисть в погонах, есть таковая, к сожалению, и второе – лидеры террористов. Это потом перерастает просто совместная продажа Родины. Первые продали ее давно, вторые – вот сейчас. Значит, что с этим можно делать? Ну, все очень просто. Необходимо менять систему. Пока меняется эта система, то есть когда должны заработать суды, прокуратура, СБУ, правоохранительные органы, мы можем использовать свои полномочия как народных депутатов. Вот пример. Мы поехали с ребятами из комитета по борьбе с коррупцией, Егор Соболев, Дмитрий Добродомов, и с нашего комитета по безопасности и обороне. Значит, во-первых, сделали там сеть информаторов. Ну, это ребята, которым не все равно. Это те же и пограничники, те же бойцы АТО. Вот мы уже задержали вчера 200 тонн угля, который без документов поступил. Вызвали милицию местную, милиция не приехала, мы объяснили, что с ними будет, они приехали, все заактировали. То есть мы можем в ручном режиме держать ситуацию вокруг себя, создавать островок, показывать людям, что есть проблема, и менять систему. Пока не заработают суды, прокуратура, милиция, все это детские шалости, игры в Робин Гуда, как говорится. Но проблема реально существует, и эту проблему надо решать.
І у нас є дозвонювачі з запитаннями до народних депутатів, які сьогодні з нами в ефірі. Добрий вечір вам.
Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, я з Вінниці, пані Галина. Хочу запитати вас. Ви сказали, що Обама підписав закон про зброю, але Інтер передавав ось вечором і сказав, що іменно цього закону він не підписав, а тільки помощ, там, грішми і так далі.
Дякую за запитання. І ще у нас один дозвонювач.
Алло.
Так, добрий вечір. Добрий вечір.
Юрій з Києва. У мене питання таке, навіть два питання. Перше, чи спостерігаєте ви, що на боці донецьких, ну, як називаєш їх терористами, що там все-таки йде теж якийсь процес позитивний, що там йде очищення від цих корупціонерів, про яких ви говорите, від терористів, і здоровий глузд перемагає. Тобто там ми бачимо, одні люди виганяючи Гіркіна, виганяючи росіян, там перше питання. Руслана про це говорила. Ми чекаємо, щоб ви це підтвердили або спростували.
Дякую за запитання. У нас є ще дозвонювач. По одному давайте ставити, тому що два це вже забагато буде. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так, говоріть, будь ласка.
Я в ефірі, так?
Так.
Я из Херсона звоню, меня зовут Юрий. Скажите, мне очень сильно кажется, что вообще мы проигрываем информационную войну. Как-то. Ну вот один из примеров, Арбатская стрелка. Да, захватили его русские, значит, потом очень долго держали, почему-то мы молчали, значит, и теперь они вдруг почему-то отошли. Никто ничего не говорит, никто ничего не знает, возникают слухи. И таких ситуаций довольно много. Кстати, вот недавно была информация, что в Министерстве внутренних дел, значит, какие-то молодчики в фашистском приветствии руки поднимали, значит, потом себя старафировали, потом выложили в сеть. Русские, россияне их использовали по полной программе, что вот в самом центре Министерства внутренних дел фашисты, и возразить, собственно говоря, было нечего.
Добре, зрозуміли. Дякуємо за запитання. Отже, давайте спочатку про підписання чи не підписання.
Значить, підписано, цей акт підписаний однозначно. В чому його нюанс? Те, що ну, цей закон не зобов'язує президента Обаму негайно надати там, нам зброю, джавеліни, там, абрамси і так далі. Там є лише розширення, скажімо, простору для маневру для американського президента. І це дуже важливо. Тобто він може зараз легально займатися тим, чим не займався раніше, а тобто допомагати Україні, в тому числі і військовими засобами. Тобто зараз це цілком для нього легально, ніяких проблем немає. Ну, що стосується інформаційної війни, на мій погляд, на моє глибоке навіть переконання, ми досить успішно ведемо інформаційну війну. України. Єдине, що це не робиться якимись державними структурами, а це робиться саме громадянським суспільством і, зокрема, тою частиною, котрі є журналістами. Тому з цим в порядку, я вважаю. І те, що ми не можемо зараз впливати на Росію, треба це прийняти факт. Знаєте, якщо ми не придумаємо якоїсь історії з якимись там молодиками, які десь зигують, да, то придумайте історію з двома рабами або з якимось там розп'ятим хлопчиком. Тобто Росія настільки далеко від нас пішла в простір фантазії, що з Росією ми поки що не можемо таким чином боротися. Але ну, це просто питання часу, мабуть.
Пане Семенченко, прокоментуйте, та, будь ласка, щось із запитань наших слухачів.
Ну, про информационную войну я считаю, конечно, здесь обходиться только средствами гражданского общества, то есть вооруженным информацией Майданом мы не можем, потому что Россия работает и на территории оккупированной, и на внутреннее свое общество, и на Запад. Именно поэтому, я так понимаю, был создан Министерство информации, которое вызвало столько вопросов в обществе. Но я могу привести пример. Вот у нас сегодня проходил комитет по вопросам безопасности и обороны, и мы рассмотрели один вопрос. Почему у нас фонд Рината Ахметова более успешен, чем правительство Украины в вопросах лоббирования своих интересов? То есть у нас вот два конвоя, четыре конвоя шло. Значит, эти конвои государства Украина были отклонены боевиками, они их не приняли. И мы спокойно утерлись, и министр социальной политики в каком-то там интервью на 18-й строчке сказал, вот такое было. Министерство информации у нас молчит, я так понимаю, оно еще просто не...
Оно формуется, можешь?
Формуется, нет, я в этом смысле пока спокойно отношусь, мы сами 18-й день депутаты. Что делает фонд Рината Ахметова? Смотрите, он уже, вот они за мной бегали по всем эфирам, разделились, и даже когда не успели на один эфир, позвонили. Это на... Это самое, на 12-й канал. Значит, они создали, собрали всех журналистов и сказали, мы сегодня идем на прорыв. Значит, собрали международных наблюдателей, ну, людей, которых они назначили таковыми. Заинтриговали общество. И практически многие думают, что да, может, они и правы. Почему так происходит? Вот мы решили пригласить и одного министра, и второго к себе на комитет и поспрашивать, а что ж такое? Может, они помочь им чем-то или еще что-то? Вот эта информационная война, у нас, оказывается, есть специалисты, но они находятся в информационной обслуге разных олигархов, при разных телеканалах. Вспомните выборы. Какой увлекательно работал лайномет друг против друга. То есть могут, просто не хотят, не чувствуют своих сил. То есть у нас есть все возможности для того, чтобы на современном уровне отвечать российской пропаганде. Без вот этих хлопчиков, я думаю. Хотя, честно, исследуя историю информационных войн, начиная там с гражданской, с Первой мировой войны, всегда образ противника демонизировался, это все страны делали, и дегуманизировался. То есть, чтобы, ну, говоря проще, чтобы убивать было легче, не чувствовал человек каких-то этих самых. Поэтому воевать против страны, которая использует все эти методы, не используя эти методы, очень тяжело. Но у нас пока получается. В этом смысле общество у нас уникальное.
Оскільки ви вже заговорили про фонд Рината Ахметова, я б хотіла тут уточнити. Тепер вони, ви кажете, що вони бігали і дзвонили, але тепер вустами свого директора з комунікації вони говорять про те, що ви кажете неправду, чи там, якщо точно процитувати, брешете. Вони не знають, чому ви брешете. Це перше. Це перший момент. І другий момент, вони дають, принаймні у себе на сайті, можна почитати чітку специфікацію того, що було у фурах. Там для вагітних жінок, для дітей 0-2 роки, для до 7-річних дітей, інвалідів і так далі. Ви переконані, тобто є чітко видно, чи ви бачили, бо там з цього відео не зрозуміло, що там дійсно у тих фурах були цигарки, камуфляж і так далі?
Я уверен, що ми, к сожалению, проигрываем информационную войну внутри самої страны. Что происходит? Существует риторический прием, он же прием, который используется для, в медиа, когда, например, вот я припишу вам какое-то высказывание, а потом триумфально вас во лжи поймаю. И это будет настолько громко, что отвлечет внимание от предмета спора. То есть я, например, не утверждал, что там были цигарки, чьи там какая-то горилка. Это мне приписали. Потом это прокрутили, прокрутили, попытались заставить меня оправдаться, а потом сказали, я вот обманул. И к этому привлеклось все внимание.
Ну, про камуфляж я читала на вашем Фейсбуке.
Дальше. Про камуфляж было написано, помните, что? Что со слов бойцов ОК «Днепр» в машине, которую они вчера задержали, были камуфляжи и нательное белье теплое. Что делается в нормальном логическом мире? Задаются вопросы полку «Днепр». Можете ли вы подтвердить, можете ли доказать? Угу. В нашей реальности это крутится все, а потом триумфально разоблачается. На самом деле абсолютно не важно, что там было. Дело в другом. У общества есть конкретные вопросы и к Ринату Ахметову, и к этому гуманитарному грузу. Именно поэтому добровольцы этот груз остановили. Потому что они делают знак равенства между фондом Ахметова и финансированием терроризма. Почему? Потому что имеют вопрос. Это солдатская правда.
Я згодна з вами тут, так. Абсолютно, але все одно є моральна дилема. Правда, так. Якщо в суспільстві чи в якоїсь частини суспільства виникає сумнів, чи може там якась манна каша умовна врятувати життя маленької дитини, то ця моральна дилема, погодьте, залишається.
Так, згодом.
Що робити?
А іменно поэтому сейчас фонд Рината Ахметова всіми силами старається сохранити видимость этой моральной дилеммы и уходит от рассмотрения вопросов по сути. Вопрос первый. Какие существуют доказательства того, что эти продукты выдаются людям, а не террористам? Вот весь мой опыт говорит о том, что выдаются они террористам. А может быть и нет. Второе. Какие существуют ответы на вопросы? Откуда берутся продукты питания в торговой сети «Брусничка» в Донецке, которая ломится от продуктов точно такой же расфасовки, которая там поступает? Я ответа не получил. Третье. Вопрос следующий. А почему международные наблюдатели не присутствуют при выдаче этой продукции? Скольким людям выдается эта продукция? Каким категориям? Почему нет соответствующих документов? Ведь я не цепляюсь. Я видел фуры Красного Креста. Там все совсем по-другому. Там видеофиксация на выдаче. Там четкие списки. Там документы. И последний вопрос. По какой причине государство Украина создает опять аутсорсинг? То есть Донбасс отдается на управление фондом Рината Ахметова, потому что Украина плохая, это четкий посыл.
Вот это и питание.
А Ринат Ахметов хороший. А теперь вопрос. Я ведь не запрещал этот груз и не имею на то прав. И существует 14 разных дорог мимо этого несчастного блокпоста. По какой причине господин Ахметов и его фонд просто его не объедут? Или не ответят хотя бы на один вопрос? Или хотя бы не придут ко мне, чтобы взять международных наблюдателей? Я уже договорился с Верховным комиссаром ООН по правам беженцев, что он готов это предоставить, а я вам отвечу.
Тобто, якщо ці фури дітям, ви готові навіть допомогти їх туди доставити?
Так, не просто я готов допомогти. Я готов еще вот те фури, которые находятся в нашем конвое, туда пригнать хоть пинками. Я больше чем уверен, что не было причин их отводить. Просто так было сделано, по договоренности. А я могу ответить на вопрос, что это все происходит. Пиар на крови, отбеливание репутации и подготовка к местным выборам. И самое главное, кто мешает сейчас им доставить этот груз? Да никто не мешает. Возьмите международных наблюдателей и езжайте. Оформите документы и езжайте. Вместо этого мы болтаем, 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 потому что цели другие.
Семен Семенченко, народний депутат України від фракції «Самопоміч», перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони. І, власне, питання про моральну дилему я хочу поставити іншому нашому гостю студії, народному депутату Ігорю Луценку.
Ставте.
От, власне, моральна дилема. В чому ви її вбачаєте у ситуації з фурами з гуманітарною допомогою?
Ну, я вбачаю, перш за все, в дії держави України. Якщо б ми збиралися боротися за Донбас, за свою незалежність, то ми б створили той правовий режим, який би дозволив нам в певний момент зупиняти трафік продуктів, електроенергії, газу, вугілля, а в цей певний момент його дозволяти. Для чого взагалі ця боротьба потрібна? Не тільки за територію, наприклад, за наших полонених. От ми зараз фактично забезпечимо електроенергії іншими благами цивілізації терористів, котрі утримують зараз наших полонених. Хоча теоретично існує домовленість міняти всіх на всіх. Наскільки я знаю з моїх джерел, проблема в тій стороні. От щось їх зупиняє. Вони використовують наших полонених як такий фонд стабільності для себе особисто, який буде забезпечити, мабуть, їхню безпеку в майбутньому.
Ну, тут буквально інформація, що 6 полонених обміняли, наприклад, на їжу. Там, так?
Я не знаю, чи це правда, да, чи ні, ну, але я думаю, що їх замисел, тому що триматися як певну гарантію своєї безпеки, в тому числі там енергетичної. Майбутньому. Якщо б наша держава боролася, я б обрубив би всю електрику. Кажуть, давайте наших полонених, ми віддаємо всіх ваших, от. А до тих пір ми вам електрики не дамо.
Ну, питання з виконання, ви розумієте?
І питання в чому? Що це поки що такі дії взагалі по закону не дозволено. Так само нам по закону не дозволено зупиняти фури. лише таких дрібних безпекових нюансів, а в принципі ми не можемо зараз в Україні забороняти одним товаром переміщатися на зустріч іншим. Тому що там немає режиму так званого воєнного стану. От на якій підставі ми будемо зупиняти ці фури? Зараз ще за цими хлопцями, які абсолютно правильно ці фури шманають, будуть бігати воєнні прокурори і питати їх, де вони будуть. Тому що на якій законодавчій підставі? Ми підставляємо своїх волонтерів, цих добровольців, які воюють зараз, фактично за наші інтереси і намагаються визволити полонених.
Ні, ну тут достатньо все просто. Существует закон, который регулирует антитеррористическую операцию. Там права даются участникам антитеррористической операции, в том числе припинять движение автотранспорта в определенных моментах. И тут все в порядке. У нас в этом отношении проблем нет. Другое дело, что, к сожалению, у нас фонд Рината Ахметова эффективнее в разы государства Украины. И когда я говорю о государственных интересах, а мне говорят о слезе ребенка, причем я объясняю, что это вещи, не исключающие друг друга. Можно делать и одно, и второе. Вот для многих это вот удивление. Люди не воспринимают пока государство, которое заботится реально о своих интересах. Для них это удивительно. Вот. Что касается пленных, ну вот это ответ на вопрос, почему, собственно, 4 месяца они ездили, а сейчас вдруг перестали ездить. Потому что как только их задержали, я тут же узнал об этом, что поменяли 6 человек, я тоже не знаю, правда или нет. Я тут же прибежал, потому что, извините, но мы любые готовы способы уже, если нужно, и господина Ахметова туда транспортировать, если он будет, и у него такое желание. Так, потому что, ну, на самом деле, это настолько горько и позорно жить в стране, и не, которая гораздо более выше по своему развитию, моральному уровню, чем государство. И не иметь возможность быстро государство подтянуть до уровня народа. Ну вот это, конечно, проблема. Мы 18 дней как депутаты, и когда меня спрашивают, а почему вы не останавливаете российские гуманитарные конвои? Я отвечаю, а когда мы были на фронте, не было никаких российских гуманитарных конвоев. И мы сейчас только оправились после Иловайска, взяли в руки маленький кусочек власти, законодательный, и мы готовы это останавливать. Нам нужно время, поддержка общества и понимание. Именно поэтому я хожу по ефірам, пытаюсь достучаться. Так.
Поясните, тому що насправді з того, що ви зараз сказали, ну це було найчіткіше, от повірте, з того, принаймні, що є в інформаційному просторі.
Добре.
Ну це є хоча б позиція, та, яка зрозуміліша.
У нас залишається буквально кілька хвилин у ефірі, і це час для того, щоб поставити останнє запитання нашим народним депутатам. Нагадаю, що у студії в гостях у громадської хвилі зараз перший заступник голови Комітету з питань безпеки і оборони Семен Семенченко і член Комітету з питань боротьби з корупцією Ігор Луценко. Останнє моє запитання на сьогодні – це, власне, на найближчий тиждень, який залишається до свят, до Нового року. Що можна зробити на законодавчому рівні для безпеки країни? Найперші, не знаю, 1-2 закони.
Ну, на самом деле, этих законов настолько много, которые нужно принять, они в коалиционном угоде все прописаны, и все это нужно делать параллельно, что, конечно, ну, что из этого выбрать? Но прежде всего, это режим, правовой режим того, что у нас происходит, то есть четко определиться, что у нас происходит, то есть назвать войну войной, или если действительно вот эти все истории о том, что тут же прилетят бомбардировщики, разбомбят мосты и атомные электростанции, давайте АТО сделаем такой режим, чтобы мы могли мобилизовать экономику, мобилизовать общество.
И главное пояснить суспільству, чему так, а не иначе.
Так. Это первое. Кстати, при этом и пленным-то будет легче, они будут действительно пленными, а не просто незаконно затриманными особами, непонятно каким статусом. Мы сейчас даже под Женевскую конвенцию их не можем подвести, к сожалению. И поэтому к ним не может приехать ни Красный Крест, по большому счету, ни ОБСЕ, потому что они не полоненные.
Вот. Ігор Луценко, одна хвилина.
Так.
Прийняти бюджет так, як цього вимагав Майдан. Економічна безпека зараз, я вважаю, ну, не менш важлива, аніж військова безпека. Тому що ми в Вінниці бачили, ми бачимо, що Запоріжжя твориться, в тилах нам теж не потрібні ці бунти. І для того, щоб прийняти нормальний бюджет, треба показати нову якість політики, запрошувати до формування цього бюджету експертів, вчасно подавати цей бюджет до парламенту. Я нагадаю, зараз ні бюджетної резолюції, ні самого бюджету, ні пакету законопроєктів, який під нього йде, немає в парламенті. І ми не знаємо точно, що ж там відбувається.
Зате коментарів дуже багато.
Коментарів білого шуму страшенно багато. Але абсолютно по-іншому треба діяти, треба робити це відкрито, щоб всі експерти могли брати участь в тих сегментах, де вони є експертами. І що все суспільство мав обговорити факти, а не якісь чутки там про дитячі там сніданки в школах і так далі.
Я дякую нашим народним депутатам, які були у депутатській годині громадської хвилі сьогодні. І у сусідній студії вже з'являється і Наталія Балюх з випуском новин від Українського радіо. Це означає, що громадська хвиля завершується, принаймні перша її частина на сьогодні. За 10 хвилин ми з вами почуємося знову. Нагадаю, що у студії працюють журналістки громадського радіо Тетяна Трущинська і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом з нами Інна Безміна. На цьому прощаємося. Слухайте, думайте.